halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee V O A oo si toosaad nooga dhegaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmyada ee geeska Afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay waa isniin 27-ka bisha Noofambar sanadka 2017-ka idaacadda Saaki iyo caalamkana ah waxaa halkan idinka soo jeedinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. qodobadaanu idaacadda Saaki iyo caalamka idinkugu haynana waxaa ka mid a maamul goboleedka Jubbaland oo samaystay gudda amniisa ay qayb uga noqdaan guddiyada ammaanka qaranka.
bishii afril ee sanadkan waxaa shir qaran lagu heshiiyey ee lagu dhisay maxaytay golaha amniga qaranka ba waxa qayb ka ah in la dhiso golayaasha amniga ee dowlad goboleedyada markay inagu aan noqono
dowlad. gabar Soomaaliyeed oo xildhibaanka dalka Kenya oo ka mid ahayd mudanayaal ka kala yimi in ka badan 10 dal oo caalamka ah oo lagu casuumay dalka Kenya, dalka Canada.
waxaan u imaanay shirkaas oo ka dhacay Ottawa. waxyaalaha aan rabo markaan tagay inaan baarlamaanka Kenya aan ku darsado waxaa waaye sidii dadkii loo wacyigelin lahaa, maxaa yeelay waxaan arkay xaquuqda dumarka iyo dhallinyarada, dadka curyaamaha. anigana waxaan rabaa inaan aan geeyo baarlamaanka xaqii dumarkii iyo dhallinyaradii.
waxaa kaloo aad maqli doontaan saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo iyagoo firxada soo galay gobollada dhexe ee Soomaaliya. warbixin ka hadlaysa wax ka beddela doonaya in lagu sameeyo cashuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxa hay-adda UNICEF qaybteeda bariga dhexe ayaa ugu yeeray dalka Yemen meesha ugu xun ee caruura ay ku noolaato, isagoo ka codsaday dhinacyada ku dagaalamaya Yemen inay ogolaadaan in shaqaalaha gargaarka dalkaasi ay galaan. Geert Cavalier ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan Jordan in UNICEF ay fursad u heshay in ay 2 million oo tallaal ah la gaarsiiyo garoonka diyaaradaha ee Sanca, balse ayuu yiri waa in aysan taasi noqonin mid marqura dhacday. Capillier ayaa sheegay in saaxiib badan loo baahan yahay, isagoo xusay in maraakiib 3 shixnado cunno, maadada kolorinka ee biyaha lagu nadiifiyo, dawooyinka shubanka iyo kuwa daacuunka ay ku sii jeedaan dekedda xudeyda. waxaa kaloo uu sheegay in 11 million oo caruura oo ku nool dalka Yemen ay u baahan yihiin kaalmo bini aadanimo, isagoo sheegay in 10 daqiiqaba ilmo yar oo reer Yemen ah uu u dhimanayo cudur laga hortegi karo.
mas-uuliyiinta ama muslimiinta dariiqada suufiyada ee dalka Masar ayaa sheegay inay qorsheynayaan dabaaldega sanadlaha ah ee lagu xuso dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee xilli dalkaasi looga baroordiiqayo xasuuq ka dhacay masaajid ku yaala Sinai oo lagu dilay 305 qof oo masaajidkaasi ku cibaadaysanayay, halka 182 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay weerarkaasi ka dhacay jimcihiina dhaafay dalka Masar, waxaase ay dad badan ay aaminsan yihiin in masaajidkaasi ay ku cibaadaysteen dad u badan suufiyiinta Masar oo lagu magacaabo Al-Rawda. suufiyiinta ayaa sheegay in ay qaban doonaan xuska Nabiga jimcaha soo socda haddii Alla yidhaahdo, waxaanay xuseen in guud ahaan dalka ay xuskaasi ka qaban doonaan. meelaha xuskaasi ka dhici doonana waxaa ka mid a masaajidka Al-Xuseyn oo ka mid a masaajidada ugu waaweyn dalkaasi. maleeshiya gaadhaysa 25 ilaa 30 ku dhowaad ayaa la sheegay in iyagoo ku dhawaaqaya Allahu Akbar ay rasaas ku fureen masaajidkaasi oo ay dad badani ku tukanayeen, islamarkaasina ay bambooyin ku tuureen dadkii gudaha ku sugnaa oo la sheegay ilaa 500 qof in ay masaajidka ku sugnaayeen xilligaasi weerar ku dhacay.
warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington.
mas-uuliyiinta ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo firxad ah oo ka cararay duqeymaha xagga cirka ee lala beegsanaya Al-Shabaab ee ka socda deegaano badan oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya ay u gudbeen gobollada dhexe, iyaga qaarkoodna ay uga sii gudbayaan gobollada bariga Soomaaliya. Wariyaha B O A-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne.
General Maxamed Ahmed Tredishe, taliyaha guutada 20-aad qaybteeda 20-aad ee ka howlgala xadka kulmiya gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe oo magaalada Beledweyne shir jiraa'id ku qabtay, ayaa warfidiyeenka u sheegay in saraakiil sare iyo ciidan Al-Shabaab firxad ahi ay soo gaareen qaybo ka mid ah gobollada dhexe. General Tredishe ayaa waxa uu sheegay in firxadka Al-Shabaab ay ka soo carreen duqeymaha isdabajooga ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobollada koonfurta Soomaaliya.
Duqeymaha ay ka soo carareen oo uga soo carareen maxaan ku yiraahdaa Shabeellada Hoose, Gedo, Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe ilaa iyo Soonahaas ay ka soo carareen oo hadda qaarkood ay meelaha agagaarkeenna ay soo gaareen. Nimankaasi waa niman hadda soo baxsaday oo halkaas ka soo baxsaday. Sida shacabka ay u sheegeen xogaha aan helayno, shacabka ayay xogaha ay waxay ka raadinayaan inay yaraha ay iyagu ay fikirkooda ay gashadaan. Sida hadda ay sheegayaan Galgaduudan u soconaa iyo Mudugaan u soconaa, iyo Galgaduud iyo Mudug waa dalka Soomaaliya ka mid yihiin, deegaanada aan mas-uulka ka nahay oon ilaalinayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliya daannahay ka mid yihiin, uma ogolaan doona inay maxaanku yiraahdaa ay ku sii dhaqdhaqaaqaan deegaanadan hadda ay qaxa ku yimaadeen. Annaga waxaan filaynaa inay buurahan hoose oo meelahan silsiladda oo dheer inay rabaan inay ku dhuuntaan, hadday meelaha galaanna ay isku dayaan inay wadada carqaladeeyaan. Dhinacaas maaragtay sidii buurahaas looga saari lahaay waa codsanaynaa, aad aan u codsanaynaa. Dowladdeenna maxaan ku yiraahdaa wixii awooddeeda iyadana inay qabato ayaan ka rajaynaynaa waa u taagan tahay. Meelahaan aragno inaan maxaan ku yiraahdaa wax ay wataan aan ka reebi karnana waxaan leenahay ilaa saacada noo kaadiya hadduu Ilaahay yiraahdo annagaa la hadlayna. Intaysan agagaarka buurahaasi ka soo dhowaanaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaan waajibka aan leenahay ka gudanno hadduu Ilaahay yiraahdo. Shacabka Soomaaliyeed ee deegaanadana waana garab taagan yihiin, marka Ilaahay baan kaashanaynaa wax dhibana ma jiri doonaan. Nimankaana waqtigooda iska dhammaadayba, ama buur ha galaano ama god ha galaano, waa la istaba socdaa hadduu Ilaahay yiraahdo.
General Tredishe ayaa intaa raaciyay in madaxda ugu sarreysa Al-Shabaab qaybtood ay u gudbeen dhinaca buuraleyda Galgala ee Puntland, waxaana uu intaa raaciyay inay codsanayaan in gacan laga siiyo sidii looga saari lahaa dhulka buuraha ah ee gobollada dhexe.
Niman adiga sida hadda aan hayno, nimankii madaxdooda waaweyneed ahayd qaarna meelahaasay ka wareegeen ceeldheer, halkaasay mareen xaradheere iyo waxay galeen dhinacan Galgala. Waxa hadda meelahan soo socdana waa ciidan aada u yaro tiradiisa maxaan ku yiraahdaa waxadda la sheegi kara maahan, niman yaro dhallinyaraho maskaxda laga xado madaxa tihiin la yiri, oo maxaan ku yiraahdaa dhiigga Soomaaliya iyo dadka shacabka Soomaaliyeed ay u xalaaleeyeen nimankan ajaanibta. Hadda way isu soo dhiidhiibaan oo maxaan ku yiraahdaa rag badan oo nimankaas ay sireen ayaa mar hore isuka ay soo dhiibay, kuwo kalena waa rajaynaynaa. Hadda ninka ajaanibka oo yimid waa la yaqaan meeshuu ka yimid, laakiin waxaa ka sii xun midkan maxaan ku yiraahdaa culimmada sheeganaya maxaan ku yiraahdaa haddana shacabka Soomaaliya dhibaataynaya ee dhallinyaradii Soomaaliya caqliga ka cadaaya asoo naftiisa wuxuu cuna keliya raadinaya iyo maxaan ku yiraahdaa maal adduunye raadinaya. Waxaan leeyahay nimanka meelahan ololdaayo maxaan ku yiraahdaa madaxaan haylo oo idaacadaha ka hadlayo Al-Shabaabaan xukunaal dhahayo nimanka ajaanibta meesha noogu haya, waxaan idin leenahay shacabkiina iyo dalkiina iyo dowladiina usoo noqdo. Haddaadan usoo noqonaynana idinkoo maarakayno dhiigga qoortiina uu ku yaallo mar dambanaan soo noqon doonina aa laydin tusi doona hadduu Ilaahay yiraahdo.
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey duqeymo dhowr ah waxay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobollada Jubbooyinka, Shabeellaha Hoose iyo gobolka Bay, iyagoo sheegay in ay bartilmaameedsadeen saldhigyo uu leeyahay ururka Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. maamulada hoos yimaada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowaan isla qaatay in la sameeyo guddiyo maamul kasta gaarkiisa u soo dhisanayo oo hadhowtana hoos imanaya guddiga amniga qaranka. Maamulka Jubaland ayaa sheegay inay noqdeen maamulkii ugu horeeyay ee guddigii dhankooda soo dhisay. Inta badan deegaanada Jubaland waxaa gacanta ku haya maleeshiyada Al-Shabaab, halka ciidamada Jubaland iyo kuwa AMISOMna ay joogaan oo kaliya deegaano kooban oo maamulkaasi hoos yimaada. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray.
Shirka golaha amniga Jubaland oo ah shirkii ugu horeeyay ee noociisa ah ee ay yeeshaan xubnaha guddiga amniga Jubaland ayaa waxaa shirka doominaya madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam, waxaana sidoo kale shirkan qayb ka ahaa qaar ka mid ah golaha wasiirada Jubaland ee xubnaha ka ah guddiga amniga Jubaland ee uu dhowaan magacaabay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam. Horaantii bishan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magaalada caasimadda Muqdisho ku daafuray shirka golaha amniga qaranka, kaasoo lagu gorfeeyay arrimaha amni darrada dalka ka jira isla markaana lagu dhisay guddiga amniga qaranka, kaasoo laga sii hoosameeyay guddiga amniga ee dowlad goboleedyada dalka. Magaalada Kismaayo iyo guud ahaan deegaanada Jubaland ayaa ka mid ah meelaha ay ka jiraan khatarada dhinaca amni darrada ah ee ka imaanaya maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Wasiirka dowladda madaxtooyada Jubaland, Axmed Cabdiraxmaan Xasan, ayaa warbaahinta u sharaxay qodobada looga hadlay shirka guddiga amniga ay ku yeesheen magaalada Kismaayo.
Shirkii ugu horeeyay ee golaha amniga ee dowlad goboleedka Jubaland, haddii aan wax yaroo taariikh idinka siiyo, qaabka uu ku aasaasmay golahan bishii April ee sanadkan, waxaa shir qaran lagu heshiiyey ee lagu dhisay muhaaytay golaha amniga qaranka, waxaa qayb ka ah inay la dhiso golayaasha amniga ee dowlad goboleedyada. Markay inagu waxay noqonay dowladdu horeysay, dowlad goboleedkii u horeeyay ee dhisa golaha amniga qaranka ee heer dowlad goboleed, kaas oo ka kooban wasaaradaha ay khusayso sida amniga, maaliyadda, arrimaha gudaha, taliyayaasha ciidamada, madaxtooyada iyo garsoorka. Amni marka laga hadlayo waa sal ballaaran, waa nidaam comprehensive ah oo runtii aad u ballaaran. Nidaamkaas marka waxaan ka wadaa macnihii intaas oo arrimood ba uu taabanaya. Sidaa daraaddeed maanta shirka qabsoomo waa shirkii koowaad oo ah mid joogtoobi doona, si joogtaa loo qaban doono. Waxaa laga hadlay ilaa lix qodob oo ah: ugu horeyn amniga, qorshaha dowliga ah ee jira, maxaa la damacsan yahay, maxaanuseen uga diyaar garownaa, maxaa cilada ee jira. Waxaa sidoo kale ina laga hadlay qaybta kaga aadan dakhliga, sidaynu kordhin lahayn dakhliga dowladeed, gaar ahaan sidaan isugu tashan lahayn wax soo saarkeenu kordhin lahayn dakhliga, loo kordhin lahaa cashuurta, sida rasmi loo qaadi lahaa musuqmaasuqa, loo yareyn lahaa nidaamka dowlad wanaagga loo keeni lahaa. Waxaa iyana la xidhiidha qaabka arrimaha bulshada, sida dadka loo abaabuli lahaa oo dhammaantood amniga wada imanaya. Waxaa iyana ugu dambeyn ku jirta arrimaha garsoorka, oo ah in la dhammaystiro dhammaan dhismayaasha maxkamadaha iyo garsoorka dowladda Jubaland ilaa heer degmo, ilaa heer tuulo, si uu noqdo mid taabagal ah oo nidaamka amniga qayb ka qaata. Marka guud ahaan arrintaas ku saabsanaa
shirarka ay yeelan doonaan guddiga amniga maamulka Jubaland oo noqon doona kuwa isdaba joog ah, ayaanan la ogeyn waxyaabaha ay soo kordhin doonaan, maadaama inta badan deegaanada maamulka Jubaland oo ay ku jirto magaalo madaxda Jubaland ee Bu'aale ay weli gacanta ugu jirto maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Gabar Soomaaliyeed oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo laga soo doorto Wajeer ayaa ka mid ahayd xildhibaano ka kala yimid in ka badan 50 wadan oo caalamka oo lagu marti qaaday dalka Kanada. Xildhibaanada oo lagu soo xulay inay ahaayeen kuwo da'yar oo golayaasha baarlamaanada ay ka tirsan yihiin ayaa shir 3 maalmood socday, waxay ku yeesheen magaalada Ottawa ee dalka Kanada, waxaanay markii dambe kulamo la qaateen baarlamaanka dalka Kanada. Gabadhan oo magaceedu yahay Faadumo Geed Cali ayaa wareysi V O A-da siisa ku sheegtay in ay waxyaabo badan ka faa'iida socdaalkeedii oo ay kula noqon doonto dalka Kenya iyo baarlamaanka ay ka tirsanayd. Sahra Ciidla Nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay xilli ay kasii ambabaxaysa dalka Kanada.
Waxaan u imaaday shir ka dhacay Ottawa oo 50 iyo 1 wadan laga soo xulay xildhibaanayaasha oo da'da yar, anigana noqday gabadha u da yar ee baarlamaanka Kenya oo lasoo doortay. Waxaan u imaanay shirkaas oo ka dhacay Ottawa oo uu ahaa in dadka da'da yar oo baarlamaanka lasoo doortay 4 bari oo conference ku socday inaan ka qayb galay oo xaqa ay leeyihiin qaxootiga inaan ka hadlayna iyo sharciga sida aan ku marin lahayn ama xagga markaan ku noqono gobolkayga aan ku noqdo Kenya. Dhalinyarada dadka da'da yar sidaan aan gacanta u qaban lahayn ama u daadihin lahayn ama ugu soo dari lahayn bulshada oo kuraasta ay ku tartami lahaayeen ama doorashada ay ka qaybgeli lahaayeen leadership positions kana ka qaybgeli lahaayeen shiraan u imaaday.
Waan gartay marka shirkaasi imisa maalmood buu ka soconayay dalkaasi Kenya?
Shirkaas 3 bari uu ahaa, 2 bari wuxuu ahaa inaan conference-ka aan ka qayb galno, maalinta 3-aadna baarlamaanka oo Kenya Ottawa ayaan ayadana aan ku lahayn shir oon la kulmaynay speaker, labada speaker senate-ka iyo national assembly.
Waan gartay marka guud ahaan muddadii aad joogtay dalka Kanada, xildhibaanadii aad la kulanteen iyo fadhiyadii baarlamaanka Kanada aad ka qayb gasheen, maxaa kaaga kordhay Faadumooy markaad eegtid isku geyn?
Walaahi waxyaalo badan oo i cajibiyeen ama aan jeclaadeen ka helay ayaa horta waddankan Kanada aan kala kulmay. Fikraddii aan marka hore lahaa markaan Afrika ama Kenya aan ka imaanayay iyo waxaan ugu imaaday Kanada, waxaan arkay dad fiican oo dad jecel oo xishmeynayaan ama aqoonsan diin walbaba inay diin walbaba ay ixtiraamsan tahay, dadka da'da yar ay ixtiraamsan tahay, khaasatan Soomaalida gobolkan ku nool Kanada inay iyaga naftinkooda la ixtiraamsan yahay, ee dowladda naftinkeeda aqoonsan tahay, siday u caawisay waddankan ama qeybta ay ka qaadatay dhinaca becsharada, dhinaca shaqooyinka. Markaan wareystay xildhibaanyada Kanada laga soo doortay, fikradda ay ka qabaan Soomaalida aan aniga naftinkayga dhahay Soomaali ahay, Soomaali Kenya laga soo doortaan ahay, aad iyo aad ay u farxeen. Waxay yiraahdeen Soomaalidu waa dadka meeshaan oo hard working ka ah oo business iyo wax walba sameeyaan oo shaqaystaan, dadka fafiican waay. Marka aniga naftinkayga anigoo Soomaali ah oo gabar lasoo doorto ah, aad iyo aad ay u farxay. Waxaa kaloon la yaaboon arkay inay ay diversity-ga ama
isdhexgalka bulshada
immigrants-ka ay rabaan inay keenaan waddankan, ayna tuseen xisaabaha qaxootiga hadda ay wadamaha kale ka imaadeen oo muslimiin ay u badan yihiin, ay imaadeen ayna tuseen Soomaalidana rights-kooda inay meeshan ku leeyihiin. Waxa kale welina tuseen inay la soo doortay wiil Soomaali ah oo haddana uu yahay wasiir. Marka arrin wallaahi aad la yaab badan aan Kanada ku arkay.
Waan gartay marka imika markaad ku laabatay dalkaagii Kenya oo aad maanta safar u sii tahay, maxaad ku kordhinaysaa baarlamaankii kale ayaa nasiibka u helin inay iyagu fursadan helaan oo ay halkan yimaadaan? Markaad eegtid shaqada baarlamaanka, waxyaabaha aad maskaxda ku hayso ee aad uga faa'iideyn karto golihii aad ka tirsanayd muxuu yahay?
Waxyaalaha aan niyadda ku haya ama aan rabo markaan tagay inaan dadkii ama baarlamaankii Kenya aan ku darsado waxaa waaye sidii dadkii loo wacyigelin lahaa, dhalinyarada loo soo bixin lahaa oo nafaaska ama fursadan iyagana ay ka faa'iideysan lahaayeen. Maxaa yeelay waxaan arkay Kanada, waxaan arkay policy-ga ama sharcigooda ay mariyeen waxa waaye xaquuqda dumarka iyo gabdhaha inay xoog saarayaan. Marka aniga oo liga soo doortay gobolka Wajeer oo maanta matalaya gabdhaha, dumarka, dhalinyarada, dadka curyaamaha, anigana waxaan rabaa inaan biil marayo ama aan geeyo baarlamaanka xaqii dumarkii iyo dhalinyaradii, sidii ay ugu qaybgeli lahaayeen fursadan ama sidii ay meel ay ku gaari lahaayeen oo iyagana fursadooyinka loogu talagalay nafaaskooda ay ku heli lahaayeen. Midda labaad aan rabo waxa waaye discrimination xagga meeshan. Waxaan arkay meeshan nin walba inuu xaq leeyahay, dadkana waxaan arkay inay sharciga ay aad iyo aad ay u ixtiraamsan yihiin, ay xushmeynayaan. Marka waxaan rabaa Kenya iyo waxaa lagu ogyahay dadka inta badan sharciga way jibiyaan, laakiin waxaan arkay meeshan in la kala dambeeyo oo ixtiraam uu jiro xagga tacliinta. Waxaan arkay inay ay jirto horumar ay gaareen xagga isbitaalka caafimaadka, waan arkay xagga, waxaan arkay maamulka oo dowladda ama baarlamaankana waxaan arkay waxyaalo badan. Marka waxyaalahaas oo halkan aan ka faa'iido intii yaraadan joogaan rabaa insha allah inaan la sheegaray dadka kale aan iyagana aan ku sheego aan mar labaadna insha Allah samarkii inaan ku soo noqono oo anagoo kale dana aan ku soo wareegno insha Allah.
Taas waxay ahayd xildhibaanad Faadumo Geedi Cali oo ka mid ah baarlamaanka dalka Kenya oo u warramaysa Sahra Ciidlanuur. Halka si aad dhigaysteel nagala socotaan waa VOA Washington. Todobaadkan waxaa mudanayaasha jamhuuriga u qorsheysan in ay badbaadin karaan mid ka mid ah qorshayaasha ugu waaweyn ee uu madaxweyne Donald Trump soo gudbiyo intii uu hayay xafiiska ka hor inta aan la gaarin doorashada dhexe ee Mareykanka, markaasi oo ay dhici karto in la gaaro iyadoo aanu madaxweyne Donald Trump gaarin guulo muuqda oo uu sheegan karo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo haysa.
Markii uu ahaa musharax madaxweyne Trump, waxa uu ballan qaaday in marka xafiiska uu qabto uu meesha ka saari doono barnaamijka caafimaadka ee Obamacare, inuu ka dhisi doono derbi xuduudda Mexico, iyo inuu dhimi doono canshuurta la siiyo dowladda. Maanta weli waa sharci caafimaadka Obamacare, welina aqalka cad ma hubo xilliga la bilaabi doono dhismaha derbiga laga dhisayo xuduudda Mexico. Haddaba, maxaa laga filan karaa sharcigan canshuurta? Horaantii bishan ayay aqalka wakiiladu waxay ansixiyeen sharcigii ugu horeeyay ee canshuurta in ka badan 10 sano. Afayeenka aqalka Kongreeska Paul Ryan oo hadlayna waxa uu yiri:
We need to restore growth. We need to restore opportunity. We need to restore this beautiful thing.
Waxaanu u baahanahay inaanu soo celinno korriinshihii. Waxaanu u baahanahay inaanu soo celinno fursadihii. Waxaanu u baahanahay inaanu soo celinno waxa aadka u quruxda badan ee aan inagoo faraxsan aynu ugu yeerno fikradii Mareykanka.
Jamhuuriyiintu waxay soo jeedinayaan in la jaro canshuuraha iyadoo la eegayo hadba inta uu qofku shaqeysto sanado badan, iyadoo si rasmi ah loo dhimayo canshuurta ay bixiyaan shirkadaha waaweyn. Waxa uuna qorshahaasi 1.25 trillion uu ku kordhinayaa deynta lagu leeyahay Mareykanka. Yusuf Cabdi Qeyre waa xisaabiye ku xeel dheer arrimaha canshuuraha. Waxa uu sharxayaa waxa ay isku haystaan labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee dhinaca canshuuraha.
Kolay sidaa la socotid labada xisbi, xisbina wuxuu mataqaanaa madaraba ka hadlaa danaha dadka danyarta waa xisbiga dimuqraadiga. Xisbiga kalena wuxuu badanaaba u jinjeeraa danaha dadka oo ama wax haysta ama bishan siyaasha leh. Marka waxyaalaha waaweyn la isku haysto waxa weeyaan haddii hadda oo arrintan hadda rabo in mataqaana la gudbiyo oo la ansixiyo labada aqalba, marka xisbiga muraadi waxay u diidan yihiin, waxay leeyihiin dana uguma jirto dadka iyagu ay mataqaana soo doorto ama sideeda laga soo doorto, weliba sideeda California iyo New York kale iyo dadka. Marka waxay leeyihiin xisbiga muraadi dhinaca kalena waxay leeyihiin may waxa weeyaan dadka dhan baa ka faa'iidaya ama dadka danyarta iyo dadka dhaqaalaha salawada ka faa'iidayaan. Laakiin xaqiiqda hadda fiirisid, haddii uu qofka danyarta ahu $1 ka faa'iido, kan kale waxa laga yaabaa dhowr kun ka faa'iido.
Hadda waxaa la wada eegayaa dhinaca aqalka sanadka, halkaasoo ay jamhuuriyiintu doonayaan in dhimista canshuuraha lagu lamaaniyo qaab meesha looga saarayo qaybo ka mid a shuruucdii caafimaadka ee barnaamijka Obamacare, sida in la ganaaxo dadka aanan iibsan caymiska caafimaad ee Obamacare islamarkaana aanan haysan caafimaad kale. Senator Jack Schumer oo madax u ah dimuqraadiyiinta laga tiro badan yahay ee senatka ayaa waxa uu yiri:
They are just headed for failure. They're cutting taxes on the wealthy and taking healthcare away.
Waxa ay ku sii jeedaan fashil, waxa ay jarayaan canshuurta ay bixiyaan dadka qaniga ah iyagoo ka qaadaya caymiska caafimaadka malaayiin Mareykan ah.
Xataa haddii xubnaha sanadka jamhuuriyiintu ay ansixiyaan barnaamijka canshuurta, waa in lagu lamaaniyaa oo ay isqaataan qaybtii ay aqalka wakiilada soo ansixiyeen oo ka duwan qaybta sanadka hadda hortaala. Waa kan Yuusuf Cabdi Qeyre oo sharxaya.
Waxay noqonaysaa hadda saa la socotid aqalkii hoose way baasgareeyeen, aqalkii hoosena waxay ku baasgareeyeen, waa labada loo kala taftay. Wixii Republican oo dhan mataqaanaa way 10 iyo meyar inta kale way ansixiyeen. wayna ka badan yihiin aqalka Republican ka badan marka taas way soo gudbiyeen. Laakiin aqalka sare senatka ayaa arrinta hadda wada, marka haday iyaguna baaskareeyaan ay mataqaanaa iyaguna ansixiyaan kii aqalkii hoose ansixiyaan iyo kii aqalka soo ay wadaan wax yar farq badan baa u dhexeeya. Marka labadooda isku imaanaya, laba guddaa midkiiba guddaa laga saarayaa, labada guddaa isku imaanaya si la isku waafajiyo kii aqalka hoose iyo kii aqalka sare, markaas kubacdu xilan loo gudbinaya, markaas kubacdu sharci noqon doonaa.
Madaxweyne Trump ayaa weli ku sii rajo weyn in barnaamijkan la ansixiyo.
We're going to give the American people a huge tax cut for Christmas. Hopefully that will be a great big...
Waxaanu doonaynaa inaynu siino dadka Mareykanka ah canshuur dhimis yar munaasabadda Christmaska, taas oo noqon doonta hadiyad weyn oo qurux badan.
Jamhuuriyiinta ayaa aqalka sanadka ku hoggaaminaya laba kursi oo qura, taasoo siinaysa wax yar oo horeyn ah haddii ay dimuqraadiyiintu diidaan in ay ansixiyaan sharcigan.
Falastiin Axmed Imaan, aad ba u mahadsantay warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhagaysanaysaan. Waa VOA Washington. Haatan dhinacii suugaanta amaba heesihii ayaynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka Maxamed Biike iyo heestii Jahorad.
Rabay ka chesiyo papa kay ku choksiye chamashadu barariyo wahay ka channo kale ku chaalado chaal ani guna chale ada sadi gachir tawai inda hai guchriya igadar chikan qof chalani masahde ani guna chale ada sadi gachir tawai hay guchriya igadar chikan qof chalani masahde
codka macaan ee BK heesti Jawharad ayaa gabagabo u haydii daacadeenna aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Sahra Ciid Lanur iyo Falastiin Axmed Imaan oo idinla nabadgeliya.
Ubaxaad baa jaadaan waga kugu chocho jago waxaad ku leedahay meelaan horta jiray Wali chanta so digin Ubahchad bachadan Wadda kugu chocho Chago wahad kule dahay Elan hurta chire Wali chanta so digin hachal bebtiyo sasada odkago qalbi ku chaasmiyo yed ku chiltil udacha gudayaa